24. jún 1945. Chlapci sa hrajú pri rieke a objavia neznámy predmet. Medzi chlapcami je aj 12-ročný Ján Ličko. Chlapci skúmajú tento dôkaz vojny, až kým granát skutočne nevybuchne. 24. júna 1945 Ján Ličko prišiel o zrak aj o pravú ruku. Aj takéto príbehy so sebou prináša vojna. Ján Ličko má dnes 84 rokov. Za sebou má bohaté pedagogické, ale aj literárne skúsenosti. Jeho tvorbu vám predstavíme v dnešnej literárnej kaviarni. Otvárajú ju pre vás hudobná dramaturgička Diana Rauchová, zvukový majster Marek Rimóci, od mikrofónu sa vám prihovára Ondrej Rosík. Ján Ličko má na svojom literárnom konte už dve básnické zbierky. Tvoriť začal len nedávno. Životné skúsenosti, láska k manželke i problémy súčasnej spoločnosti. Ján Ličko vo svojich básniach zachytáva život z pohľadu zdravotne postihnutého človeka. Jána a Vieru Ličkovcov som navštívil v jedno piatkové popoludnie v Levoči.
Ja som sa s poéziou ako si spriateril ešte ako chlapec, žiak. Učiteľom sa páčilo, ako som recitoval, dávali ma dosť recitovať. Keď som prišiel sem do Levoče, do školy pre nevidiacich, tak som tu dokonca pri niektorých príležitostiach verejných oslavách na námestí recitoval. V základnej škole pre nevidiacich sme mali samovzdelávajúci krúžok, ktorý sme si my sami, žiaci, viedli a tam sme preberali poéziu vtedaj známych poetov a recitovali sme, pripravovali sme program a potom na ten program sme pozývali zamestnancov, ale aj katolickú kongregáciu ešte v tých rokoch 46, 47, 48. Tu v Levoči existovala takzvaná Mariánska kongregácia, boli to študenti, ktorí tiež pripravovali rôzne také kultúrne programy, besiedky. No a vtedy som začal tak trošičku ako žiak, som sa pokúšal tvoriť pre naše vlastné potreby. Ona v našom živote a nejaké také humorné záležitosti na tie besiedky a takto. Písal som ľúbostné nejaké básne, aj básne zo života, udalosti nejaké, ktoré ma tak oslovili. Ale všetko som to písal len tak do zásuvky. Nikomu som to neukazoval. Až potom v roku 1986 mi zomrela mama. A mne bolo akosi veľmi smutno za mamou. Hoci som už bol dospelý človek. Vtedy ma to tak ako si chytilo, ten môj smútok za mamou, a vtedy som napísal prvú báseň Láska ako chlieb. Tá prvá zbierka volá sa To srdce do dlaní. Je tam viac taká ľúbostná. Vtedy som už sa priateľil s mojou terajšou manželkou a tak ďalej. No a tá zbierka vyšla až v roku 2005. A to sám doktor Imrich Vaško navrhol tento názov tej zbierky Srdce do dlaní.
Čiže vy ste vlastne nemali takú ambíciu, že vydávať tie básne?
Nie, to ma priatelia a kolegovia potom, keď čítali tie moje básne, nahovárali, jednoducho stále do mňa dobiedzali, že kedy to vydám, aby som to vydal, a tak sa to potom podarilo vydať. No a ďalšia zbierka, ktorá je vlastne teraz načítaná pánom Šimonovičom, to je Svedectvá a výzva. Celou tou zbierkou sa ťahá ako taká niť láska. Láska vo všetkých úrovniach a formách ľudského života. Je to akože svedectvo o láske i výzva, aby ľudia sa viac mali radi.
Nechajme teraz prehovoriť báseň. Ján Ličko v roku 2015 vydal básnickú zbierku Svedectvá i výzva. Z tejto zbierky zarecituje Jozef Šimonovič.
Osudová. Tma. Všade samá, neprihľadná tma. ktorá neprichádza ani neodchádza s nocou. Svojimi krídlami sťa havraní žúžoľ zastiera priezory jamôk pod viečkami. Viem, o čo som prišiel, ale neviem prečo. Možno spochabená nádej sveta omylom porodila vojnu a tá si zo mňa hnusne vystrelila. Mierila presne, ako na sadrovú figurku na strelnici pri kolotoči. Vzala si moju pravú ruku, aj obidve oči ako triumf víťazstva, a svojmu strelcovi pripla na hruď metál za chrabrosť a za odvahu. Môj zúfalý život ako Bohom skúšaný Job pretrpel mnoho dní a nocí na zhúžvanom lôžku s horkým na jazyku, kým sa odvážil nahmatať to dôverne známe, čo okamih hrôzy premenil na boľavé prázdno, prázdnejšie než tmavá priepasť noci. Až potom, keď nedočkavá túžba zahnala užialený strach, pomaly, z nohy na nohu, vybral sa po stopách strateného šťastia hľadať neznámu tvár svojej budúcnosti. Nový strom poznania úbohej podstaty, ako všetci zhrdení bytím v osudnom nevidne. No svet bol pre nás príliš veľký a zaťatý osud málo prajný. Stále vo svoj prospech svedčil, ako by spravodlivosti vôbec nebolo. A jeho deti sťa siroty, keď svalstvu svetla chýbala pokora. Aj ťažký zvon šťastia, čo visel nad nami, rozkývať mohli iba vyvolení, ktorí sa jednostaj pripomínali všetkým, čo na to nemali. Chudobní boháči, hrdí majitelia prevahy bez citu. A tá ich čierna skládka veľkodušných sľubov a trápnej ľútosti, darobné ovocie neúrodných stromov. Chceli nás vodiť za nos, ako zlé svedomie ukryté pod teplou pazuchou večne driemajúceho dňa, ktorý nevládal vykročiť zo včera do zajtra. Prestojaté vody mútneho jazera, trpkej nedôvery v pohľady, čo nikam nevedú. Avšak tvrdohlavosť našich túžob na tróne odvahy, tvrdohlavejšia než predsudky vekov, hľadala, čo jak žijú nebolo na dosah zreniciam bez vnemov. Sťa by šlo len o primrznutú ratolesť bez klasov, ktorá sa chce hrdiť honosným názvom pšenica. A našla mnohotvaré cesty s odvážnym začiatkom a človečím bytím za cieľovou páskou. Preto dnes s istotou hojdáme ťažký zvon šťastia a žneme zrelé klasy ozajstnej pšenice. Za hlaholu zvona rozvážne zo zvyku bez lampy jednostaj skúšame zažať svit nových nádejí. Aby sme dosiahli zafarebný obzor žičlivého sveta, kde z protipólov rozdiely a jednota prenikajú svedectvá pravdy, pokory a lásky. Že život nemusí byť len bolavý a nekonečne ťažký.
Inšpiruje vás pri tvorbe, pri tých básniach aj vaša terajšia manželka? Napísali ste aj pre ňu nejaké básne?
Áno, aj pre ňu. Je to v tej zbierke Svedectvo i výzva a tá báseň sa volá Neomyl. A tam vyjadrujem to, že náš vzťah a náš spoločný život mi dokazuje, že to bol môj neomyl, že som sa nepomýlil, keď som sa do nej zalúbil a že sme sa vzali. A tak je tam taká báseň, ktorá je naozaj venovaná čisto jej. Ale ešte aj v tej prvej zbierke je jedna báseň, ktorá je jej venovaná. To je tak kladená, akože keď odídem od seba, budeš mi veľmi chýbať. To akože keď zomriem, keď odídem, že mi bude veľmi chýbať a že ako budem z nebies, ak mi to bude možné na ňu pozerať a ju budem chrániť a tak.
Ja sa zvyknem pýtať autorov, ako vyzerá ten ich tvorivý proces. Vieme si to asi tak trošku predstaviť, že buď človek sedí, má pred sebou pero a papier a teda čo si napíše, alebo dnes už moderná doba, aj mnohí za počítačom už zvyknú priamo tvoriť, ale predsa len tuto bude asi trošku iné. Ako je to pri vás? Ako si vy zvyknete zapisovať vaše myšlienky a kedy tak sa vám najlepšie tvorí?
Ja som veľmi priastol k bodovému písmu. Ja aj keď čítam knihy a najviac čítam poéziu, ja už som prečítal niekoľkokrát všetku poéziu, ktorá je v knižnici pre nevidiacich, tak ja si to zapisujem. Ale ja to robím tak, že najprv príde nejaká inšpirácia, nejaký motív, námet, problém, ktorý ma chytí, ako sa povie, za srdce. Tak sa mi to ako si vnucuje tie myšlienky a začnem ich dávať do slov. Začínam ich pomenúvať a začínam štylizovať. A dbám jednak na rytmus, lebo píšem aj nerimované, ale samozrejme, že aj rimované. Tak toto najprv spracúvam tak v mysli. Prebudím sa ráno o 4:30 a nemôžem mu zaspať a mám nejaký ten motív, tak na ňom trochu pracujem. A potom, keď vstanem, tak si zapíšem v bodovom písme. Keď to už mám v celku, tak to nechám nejaký čas, týždeň, dva, ležať len tak. A potom sa k tomu vrátim a si to hovorím, opakujem. Manželka niekedy sa ma pýta, čo hovoríš, ale nič, pracujem.
A manželka je prvá, ktorá číta vašu poéziu a ktorá možno aj kriticky povie niekedy niečo, že sa jej čosi nepáči, alebo aj pochváli.
Ja už keď to mám definitívne, myslím, napísané, tak jej to diktujem, ona na počítači mi to napíše. A mi povie svoj názor, ale nejak hneď so slovami chváli, nejak šetrí, len podľa toho viem, že sa jej to páči, že nemá k tomu žiadne nejaké kritické pripomienky.
Boh sa nikdy nemýli. Kdeže ste podeli slušnosť, deti? Keď u vás dobré slovo miesto nemá. Z očí vám trúfalá drzosť svieti a vaša úcta žiaľ je hlucho nemá. Či vás ťarcha kríža neomína, ani zákerné slovo s ťažkým drúkom, čo vypustí jedovatá slina, ani slza bôľu pod milým okom? Dobrý Boh aj pre vás lásku stvoril, aby vám dušu mora netrápila. Ani lož či vlastný hriešný omyl, podlý skutok a krutá ľudská sila. Avšak Pán Boh nemá rád omily. Vždycky je rozvážny a nenáhlivý, ani sa nikdy v ničom nemýli, je múdry a na všetko pamätlivý. Len ľudia sú aj tak nemýlí, že vlastnú dušu zapierajú, svoje odvážne klamstvá omily ako svetú pravdu predstierajú. Bože, a koľky sa stránia teba, aby sa zbavili povinných skutkov za spásu duše a priazeň neba, zabudnúc na skutky Božie a odkaz predkov. Vraj ťažko žiť v pokore a cnostne, s dôverou hamblivo vyznávať hriechy, zriecť sa pôžitkov, keď sú dni pôstne, s trpkým pocitom viny bez potechy. Po krásnej jari a plodnom lete život sa v jeseni s obavou stretá, kajajú sa duše nedozreté, hľadajúc cesty do Božieho sveta. Keď istotu putníka bez viery staroba pod bránou smrti nahlodá, čo ak má dušu a tá neverí, tak veru nebude nebies pohoda. Večné trápenie rozkoš nahradí, aj pýchu, sebectvo, drzosť, rozmary, bez zábran hriechov páchané za mladí. V duši sa bez nádej peklom zamarí. Nechcete kráčať po Božích cestách. Dnes ešte nosíte krivdy po svete a šliapete si po vlastných petách. Kedyže to pravé šťastie nájdete? Boh nám daroval všetko na zemi a nikdy nezatvára svoje dlane pre Božie skutky. A čo dáme my? Zatvrdilo hriechom, pľujeme na ne. Človek, čo hriešne kľaje, zabúda, že kde sa rúha, tam pohroma udrie. Každé nešťastie dušu prebúdza. Možno, že napokon nešťastník zmúdrie.
Zvykli ste sa zapájať aj do nejakých literárnych súťaží. Zaujímalo vás, čo odborné poroty povedia na tvorbu, alebo toto nebolo dôležité pre vás?
No, najprv som sa o to ani nestaral, ani som sa neusiloval, lebo hovorím, nepísal som s tým úmyslom, že vydávať. Ale potom som sa dozvedel o Dillongovej Trstenej. A zapojil som sa, ale nie v autorskej súťaži, lebo autorská súťaž to nebola, to bol len prednes poézie. A zúčastnil som sa viacerých ročníkov, no a samozrejme už v kategórii seniorov. Získal som aj nejaké ocenie, dokonca jednom ročníku som bol prvý, aj tretí miesto som získal, bo to celoštátna súťaž je tá Dillongová Trstená. Zapojil som sa do literárneho klubu, ktorý vznikol pri Slepeckej knižnici v Levoči. Máme literárny klub. No a v rámci tohoto klubu obyčajne sa pozývajú nejakí renomovaní poéti a prozaici. Aj rozprávajú o svojej činnosti, tiež predvádzajú ukážky svojej tvorby. A my, členovia literárneho klubu, aspoň niektorí tiež tam prezentujeme sa svojou tvorbou. No a takto ako si potom získavam nejaký pohľad, najmä tých renomovaných autorov, napríklad z Banskej Bystrici básnik Juraj Kuniak, alebo z Košíc Jozef Puchala, potom Milčákovci, Marian Milčák, on učí na Pedagogickej fakulte v Prešove literatúru a tiež je aj taký teoretikom a potom aj jeho brat mladší Peter a otec zase doktor Jan Milčák, ten píše rozprávky pre deti a takéto veci. Potom Erik Jakub Groch, Peter Karpinský, pred týmito som prezentoval niektoré tie svoje básne a niektoré tie ich hodnotenia boli pre mňa veľmi povzbudzujúce. Samozrejme našli sa aj nejaké pripomienky sem tam na niektorú tú tvorbu, ale tie povzbudzujúce také, to ma naozaj povzbudilo, naozaj ma to potešilo, že nie je to celkom ako márne niečo písať, robiť.
Cesta životom. Od roka k roku, od mesta k mestu, s bremenom krivdy, predsudkov, nevôle, prešiel som dlhú náročnú cestu s odmenou lásky a úcty pri stole. nie ako pustovník, od nikam do nikam. Ťarche osudu som nikdy neuhol, stále mu s dôverou smelo tykám a bez obáv s ním sa dám za jeden stôl, aby ma vždy ako pri návšteve pohárom čistej radosti pohostil a v jeho milostivom, žičlivom úsmeve, aby som nachádzal dostatok tvorivých síl. Viem, v detstve mi nesmierne mnoho vzal, keď hrôza vojny farby môjho sveta zďobla. Miesto svetla šiel so mnou stres a žiaľ po cestách, necestách, čo krok, to hrobľa. Že by trest? Ale za čo? Za koho? Veď som sa sotva začínal učiť žiť. Radosti, šťastia bolo nemnoho a už mi osud takmer pretrhol bytia niť. Našťastie s nešťastím šťastie chodí ako zázračné dobrodenie neba. Hľadal som pramene živej vody a v nich zmysel života i samého seba. S túžbami mocnela odvaha i vôľa. Aj k nebu som sa s dôverou utiekal. Preto mi osud napokon doprial veľa. Už roky žijem šťastne. Snáď šťastnejšie než kráľ. Bôľ prestal bičovať moju dušu a múdrosť času ho zmenila na odvahu. Už nešlo iba o skutky vkusu, život sa vydal na novú, žičlivú dráhu a tá ponúka hrdosť úbohým srdciam. To, čo mne na nej prešťastie život dožičil, prešťastie iných s úrokom vraciam. A dovtedy budem, kým mi Boh dopraje síl.
Ján Ličko nie je len autorom poézie, ale aj autorom odbornej literatúry.
Skutočne veľmi ľutujem, že som sa tej poézii nezačal venovať tvorivo skôr, lenže skôr som bol veľmi zanepráznený alebo aj zaujatý pedagogickou činnosťou, a to nie len praktickou pedagogickou činnosťou, ale aj tvorbou učebníc, tvorbou metodík. Takže takáto proste ako viac menej vedecká práca ma zaujala, alebo bolo nutné robiť. Veď napríklad táto základná škola pre nevidiacich nemala vôbec metodiku vyučovania zemepisu. Tú metodiku som napísal ja. Manželka napísala metodiku výtvarnej výchovy v školách pre nevidiacich. A najmä pre rehabilitačné stredisko som písal metodiku písania bodového písma. Spolu sme napísali metodiku sebaobsluhy dospelých nevidiacich a tak ďalej, šlabikár pre výučbu dospelých zrakovo postihnutých. Čiže takáto nutnosť, to bola priam nutnosť tvoriť toto, takúto literatúru odbornú. Takže vtedy som naozaj nemal ani myšlienku, že by som písal poéziu.
Čo rád čítate, či už zahraničnú alebo slovenskú literatúru, či už poéziu alebo prózu, čo vás posúva alebo akí autori sú vám najbližší?
Najradšej čítam poéziu. A radšej ju čítam v bodkách, bodovom písme, ako len počúvam. Pretože ja nečítam len preto, aby som si nejak tak prečítal a nejak si tak všimol, čo si ja... Ale ja študujem aj obsah, aj formu. Ja si prečítam každú báse niekoľkokrát, pokiaľ je to v bodovom písme. No a najviac v bodovom písme máme literatúry od Milana Rufusa. S pánom Rufusom som bol aj v kontakte, ale len v telefonickom kontakte sme viac menej boli, aj sme si vymieniali. Mám aj od neho v zvukovom prevedení jednu zbierku. No a v knižnici napríklad je tam tvorba Pavla Suržina z Levoče. To je veľmi pochmúrna tvorba. To je veľmi smutná poézia, ktorá odráža jeho vlastné životné skúsenosti. Aj od Buzášiho. a od iných aj mladších autorov. Ja som bola kedy učil aj ruský jazyk, ja som mal tri kombinácie dejepis, zemepis, ruský jazyk, no a samozrejme aj špeciálnu pedagogiku. Tak som z tej ruskej literatúry Štipačova a Jesenina, ale aj ďalších starších autorov. No a potom manželka mi občas prečíta takú poéziu, ktorá nie je v bodovom písme, alebo teraz táto literárna kaviareň, tá mi umožňuje počúvať poéziu, lebo žiaľe Bohu, z týchto médií sa poézia vytratila. Či je rozhlas, či televízia, poézia sa úplne vytratila, čo je veľká, veľká chyba, lebo poézia vie ohromne vplývať na ľudí, na človeka. Ja sa s mnohými ľuďmi stýkam, čo čítajú poéziu, nepíšu, len čítajú poéziu a veľmi radi, niektorí dokonca povedia, že majú poéziu na nočnom stolíku a keď nemôžu zaspať, tak večer, kým zaspia, tak si radi prečítajú. Ľudia naozaj majú veľmi radi poéziu.
Svedectvo i výzva bez pohľadu. Už dávno nehľadím na svet, na pestrú nádheru jeho tvarov, na farebné krásy slnečných dní, ani na kráľovstvo noci panujúcej pod hradným závojom tmy. Nedokážem čítať zo živých pohľadov šťastia či uslzenej biedy. No aj keď už nikdy neuzriem krásy, ktoré som dosiaľ nevidel, nebudem vylievať žiaľe, písať ponosy. Ja milujem život. Milujem a prijímam všetko, čo žijem. Ťarchu údelu, ruku ponúkanú priateľom, láskavé i zmysluplné slová pravdy. A hoci na jeho zradných cestách treba kadečo nečakané prekročiť alebo podliesť, ja sa ho s dôverou dotýkam celým svojim bytím, krok po kroku, prst popri prste, dlaň vedľa dlane, so srdcom do korán. Múdrejší o svedectvá stôp, zvukov, chutí, vôni, citov, bohačí o lásku, o dôveru v život i v samého seba. A mocnejší o vieru v Boha a vo všetko, čo mizériu premieňa na dary lásky, nádeje, šťastia a pravdy. Viem, nie som lepší ani horší než iný. Len trochu inakšie vnímam a milujem. Tento náš spoločný a sebectvom pomotaný svet, ktorému kadečo chýba a kadečo, čo aj náramne bolí, má navyše. No aj tak bez reptania každodenne odovzdávam času živé mýto, ako cenu za svoj podiel nabití, pokorne s hrdosťou, že som síce celkom nepatrnou, ale za to statočnou omrvinkou jeho veľkosti. Tvoja láska, úžas a nádhera, priam skvost, nevýslovná cena, pravý drahokam úcta, dôvera. Som šťastný, si moja žena, si aniel strážny v rúcnej ľúbosti, šľachetnosť srdca na dlani, prameň cnostných síl, nehy, radostí. Túžba, čo dušu neraní, si moje slnko na chmúrnej oblohe. Aj mesiac za čiernej noci, žiarivý maják, svetlo pre mnohé, bezradné, zhasnuté oči. Aj úsmev ranný, poludne jasné, v nevľúdnej hmlistej jeseni. Nad tvojou pomocou duša žasne. Snáď ťa raz život ocení. Si proste moje životné šťastie. Môj drahý, živý neomyl, v ktorom nezištnosť koša to rastie. Osud ho ničím nezlomil.
Básňami zo zbierky Svedectvá i výzva uzatvárame túto literárnu kaviareň. Predstavili sme vám tvorbu a život nevidiaceho básnika Jána Lička z Levoče. Ján Ličko zatiaľ vydal dve básnické zbierky, no už v čase nahrávania rozhovoru mi prednášal básne z novej zbierky, ktorú pomenoval Bolí, čo by nemuselo. Želáme mu veľa tvorivých síl a pozorných čitateľov. Literárna kaviareň je na svojom konci. Úryvky interpretoval Jozef Šimonovič, hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová, technicky spolupracoval Marek Rimóci a od mikrofónu sa s vami lúči Ondrej Rosík. Do počutia.